Οι 106 νεκροί χθες από επιπλοκές του κορονοϊού μόνο σοκ μπορούν να προκαλέσουν, πολύ περισσότερο που οι θάνατοι από τον κορονοϊό από την αρχή του έτους φτάνουν στους 1374, είναι 1374 νεκρούς έχουμε από την αρχή της χρονιάς. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί είμαστε σήμερα εν αναμονή των μέτρων, την παράταση, όπως όλα δείχνουν, των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ. Και ο Θάνος Πλεύρης σε δηλώσεις του σήμερα επί της ουσίας φωτογραφίζει αυτήν την παράταση. Θεωρεί λογικό, είπε, να υπάρχει παράταση μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, την ίδια ώρα που και τα διεθνή μέσα μεταδίδουν διαρκώς νεότερες πληροφορίες σε σχέση με την Όμικρον, που από τη μία μεριά είναι αισιόδοξα με την έννοια ότι φαίνεται πως τελικώς όσοι νοσούν με την μετάλλαξη αυτή έχουν χαρακτηριστικά, έχουν σημάδια ότι μάλλον το περνούν εύκολα και τελικά αυτό συμβαίνει. Από την άλλη μεριά όμως κανείς φαίνεται να μην είναι βέβαιος να δηλώνει. Πες μου ακριβώς γιατί κουνάς το κεφάλι σου, τι συμφωνείς, με τι συμφωνείς εσύ? Α, είσαι το σκυλάκι του αυτοκινήτου. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, οι περισσότεροι λοιπόν δεν συμφωνούν ότι με την Όμικρον τελειώνει και το θέμα της πανδημίας. Μόλις πριν από λίγο διάβαζα ένα ακόμα ενδιαφέρον δημοσίευμα για ένα ασυνήθιστο, με συγχωρείτε, σύμπτωμα της Όμικρον. Επηρεάζει τα μάτια και μπορεί να είναι, λέει, σημάδι της μετάλλαξης αυτής, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα Express. Όταν ο COVID άρχισε να εξαπλώνεται, οι γιατροί είχαν συστήσει στους πολίτες να είναι σε εγρήγορση για τα κλασικά συμπτώματα τότε. Από τότε μέχρι τώρα μας έχει κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι της του COVID και έχουμε, οι νέες μεταλλάξεις οδηγούν και στην εμφάνιση νέων συμπτωμάτων. Κάθε φορά διαβάζουμε, είδατε, όλο και κάτι καινούριο. Κατά τα λοιπά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Είναι με Ναλά». Ο ανήσυχος κύριος Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Ω ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι έπρεπε να τον υποδεχόμαστε, τον κύριο αυτό. Μπράβο με τα αντανακλαστικά σου, Γιάννη μου, μπράβο. Η Ήρα Υπανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Δεν έχεις καταλάβει τι έχει γίνει. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επικοινωνείτε μαζί μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Κύριε Ψωμιάδη, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, σας παρακαλώ. Μην ενοχλείτε την παραγωγή της εκπομπής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξαναλέω, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στείλτε μας τα mail σας στο ibaltadji@ert.gr. Επίσης επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Η μέρα σήμερα στρέφεται σε ένα θέμα. Όχι από το πρωί, από προχθές έχουν ξεκινήσει κάποια μέσα να ασχολούνται μόνον με αυτό. Σήμερα που είναι και η μέρα τους, εννοώ τον Ραφάλ, προφανώς. Και έχει στραφεί εκεί το ενδιαφέρον, το δημοσιογραφικό, την ίδια ώρα όμως που τρέχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και άλλες ειδήσεις. Με βάση τον προγραμματισμό, φίλες και φίλοι, στις 12.30 θα γίνει η τελετή παραλαβής, θα είναι εκεί η πολιτική ηγεσία, θα είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας εξ όσων γνωρίζουμε, ο κύριος Μητσοτάκης, θα συνδεθούμε εννοείται για να ακούσουμε τι έχει να πει. Όλα αυτά λίγο αργότερα, γύρω στις 12.30, 1:25 κάπου εκεί. Εν τω μεταξύ όμως τώρα πάμε γρήγορα να καλωσορίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ τον πολύ καλό συνάδελφό μου, τον Διονύση Νασόπουλο, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα «Τα Νέα». Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, σε σένα και στους ακροατές μας.
Πες μου, σε παρακαλώ, εσείς γιατί δεν βάλατε τα Ραφάλ
Έχουμε παρουσιάσει το θέμα της υποδοχής τις προηγούμενες ημέρες και τους προηγούμενους μήνες. Νομίζω ότι,
ότι εξαντλήθηκε όλο αυτό. Ναι, ναι.
Επιχειρησιακή δυνατότητα και όλα αυτά τα καλούδια που έχουν τα Ραφάλ ως μαχητικά νέας γενιάς. Νομίζω ότι το θέμα έχει εξαντληθεί στο βαθμό που έχει εξαντληθεί. Έχει πάντως ο στόλος της πολεμικής αεροπορίας από σήμερα στη διάθεσή του.
Αυτό είναι τα πρώτα έξι. Θα έρθουν, θα έχουμε σε λίγο εμείς τις συνδέσεις μας, την ενημέρωσή μας, γιατί μην νομίζεις ότι και εμείς θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν της ενημέρωσης. Με αφορμή λοιπόν και αυτή την παραλαβή των Ραφάλ και την συμφωνία με τη Γαλλία που συμπεριλαμβάνει βεβαίως και τις φρεγάτες.
Και ίσως και τις κορβέτες.
Υπάρχουν όλα αυτά, φέρνουν και μια ανησυχία και μια αμηχανία, ενδεχομένως λένε όσοι γνωρίζουν, στη γειτονική μας Τουρκία. Κάποιοι αποδίδουν εκεί, Διονύση, και το σκληρό περιεχόμενο της τουρκικής ρητορικής των τελευταίων ημερών. Υπάρχει μια κινητικότητα δηλώσεων τουλάχιστον.
Ναι. Εντάξει, δεν είναι των ημερών, νομίζω ότι είναι κάμποσους μήνες. Έτσι,
ναι, με έναν τρόπο παραπάνω τώρα, ναι.
Προφανώς επιβαρύνει το ισοζύγιο η εξέλιξη με τα Ραφάλ και γενικά οι συνέργειες με τη Γαλλία της Ελλάδας, αλλά εγώ θα έλεγα γενικά το θέμα της Τουρκίας να μην το αντιμετωπίζουμε μονόφθαλμα. Σε αυτή τη φάση, ναι, δεν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση η Τουρκία, όχι απέναντι στην Ελλάδα. Γενικότερα έχει την οικονομική της κρίση, έχει μια λίρα που έχει υποστεί πολλαπλά συντριπτικά κατάγματα. Εν πάση περιπτώσει, έχει τα προβλήματά της, αλλά μακροπρόθεσμα τα δεδομένα δεν αλλάζουν και τα δεδομένα λένε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που προσεγγίζεται 100 εκατομμύρια έτσι, κάποια στιγμή. Ως χώρα με καταναλωτικό κοινό προφανώς ενδιαφέρει και τη Δύση και τη Δυτική Ευρώπη που είναι και κοντά της περισσότερο. Δεν μπορεί να διαγραφεί ούτε μπορεί να την κλείσει κάποιος σε ένα διεθνές ντουλάπι. Για να χρησιμοποιήσω
αλήθεια είναι αυτό, ναι.
Αυτό τον όρο και να την ξεχάσουμε. Προσφέρει φθηνά εργατικά χέρια, εάν η Δύση, οι βιομηχανίες της, οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες έχουν φτάσει στην Κίνα, έχουν μια χώρα πολύ πιο κοντά, έτσι, με οδική σύνδεση κιόλας με την Ευρώπη.
Σωστά.
Όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα που δεν τα χάνει επειδή σε αυτή τη φάση είναι στα κάτω της, για να το πω έτσι. Έχει τα δικά της εσωτερικά πολιτικά προβλήματα. Υπάρχει και εκεί μια μάχη εξουσίας, η αντιπολίτευση.
Και πάντα παραμένει, μωρέ Διονύση, μια χώρα υψηλού γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
Έχει τη δική της πολεμική βιομηχανία, που αυτή είναι μια παράμετρος πάρα πάρα πολύ σημαντική και στο ισοζύγιο το διμερές. Έτσι, που παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και σε αυτόν τον τομέα, δεν πάβει να είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Και επίσης μην παραβλέπουμε ότι παρά τα χάλια της τα οικονομικά, για να είμαι και λίγο οξύς, παραμένει μια χώρα στο G20, έτσι. Ως μέγεθος οικονομικό είναι μέσα στη μεγάλη λίστα.
Βεβαίως, έτσι είναι. Αλλά ήθελα να πω ότι είναι γενικώς, παρακολουθώντας τα πράγματα, Διονύση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα σε όλη την ευρύτερη περιοχή, είτε είναι τα Βαλκάνια, είτε είναι πιο πάνω η ιστορία της Ρωσίας με την Ουκρανία και τι κινητοποιεί αυτό, είτε η Τουρκία με τα δικά της και τα δικά μας, αλλά και η Μέση Ανατολή. Θέλω να πω ότι διανύουμε μία περίοδο με κινητικότητα και ενδεχομένως και με αλλαγή ισορροπιών.
Σε ένα βαθμό είναι σωστό και δεν θα σταματήσει. Κινητικότητα δεν θα σταματήσει, ιδίως στην περιοχή τη δική μας. Είναι μια περιοχή με εύθραυστες ισορροπίες επί αιώνες, έτσι, δεν είναι κάτι φρέσκο.
Ναι.
Το Ουκρανικό είναι μια εξέλιξη που μπορεί όντως να επηρεάσει και τις γύρω περιοχές. Δηλαδή μην αυτοπατώμαστε, μην θεωρούμε ότι αν υπάρξει μια ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, με ό,τι αυτό προκαλέσει στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό παιχνίδι το μεγάλο, με την Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη, τις γύρω χώρες, εμάς δηλαδή την Τουρκία, τα Βαλκάνια, δεν θα τα επηρεάσει καθόλου. Απλά θα είμαστε παρατηρητές. Όλα αυτά θα αλλάξουν ισορροπίες.
Προφανώς, προφανώς. Έτσι συμβαίνει συνήθως σε αυτά τα μείζωνα γεγονότα. Έλεγα λοιπόν ότι ακριβώς λοιπόν επειδή υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα, οι πληροφορίες που έχουμε και από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται πως η Ελλάδα επιχειρεί να συντονιστεί ή φιλοδοξεί να συντονιστεί με όλα αυτά και να διαδραματίσει έναν δικό της ρόλο τόσο στο θέμα των Βαλκανίων, ανοίγω εδώ μια παρένθεση που βλέπουμε τον Ταγίπ Ερντογάν στα πρόσφατα ταξίδια του σε Αλβανία και Σερβία, μόλις τις προηγούμενες ημέρες. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πολλά περιθώρια να ασκήσει την δική της εξωτερική πολιτική και το δικό της εξισορροπητικό ρόλο στα Βαλκάνια, ενδεχομένως και να έχουμε αδρανήσει ειδικά στο χώρο των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά από την άλλη μεριά προετοιμάζεται και το ταξίδι του Πρωθυπουργού μέσα στο 22 είναι η συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Biden.
Αλλά... πριν το Πάσχα λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
Αλλά επίκυνται και τα ραντεβού του με τον κύριο Σόλτς, με τον κύριο Ντράγκη, γιατί και στην Ευρώπη έχουν τα θέματα
τους. Αυτό είναι ένα τρίπτυχο συναντήσεων κορυφής που έχει ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργός. Με τον Ντράγκη έχει καθυστερήσει, το περιμέναμε μέχρι το Δεκέμβρη. Θα δούμε αν πάει και στην Προεδρία πια. Νομίζω ότι αυτό το ραντεβού θα ακυρωθεί, θα έρθει ο επόμενος Ιταλός Πρωθυπουργός να το πραγματοποιήσει. Αλλά με τον Σόλτς είναι εκκρεμή μια πρώτη συνάντηση από την ώρα που βρέθηκε, μεταπήδησε στην Κακελαρία ο Σόλτς. Υπάρχει η εικόνα ότι μάλλον αυτό θα γίνει προσεχώς στη διάστηψη του Μονάχου. Θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι εκεί και ο Σόλτς και πιθανότατα θα τα πούνε. Και βεβαίως ναι, το σημαντικό ταξίδι για το νέο σχέδιο και το νέο πλάνο κινήσεων και από την πλευρά της Ουάσιγκτον και από την πλευρά της Αθήνας θα προκύψει μέσα από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο. Είναι σε εκκρεμότητα βέβαια αυτά όλα.
Όλα σε εκκρεμότητα και έλεγα για την Ευρώπη και θα ήθελα να μείνουμε λίγο εκεί, Διονύση, γιατί η Ευρώπη, να θυμίσουμε ότι πέρασε στην Γαλλική Προεδρία, είναι η σειρά της Γαλλίας να ασκήσει την Προεδρία. Είναι μια χρονιά η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και για αυτήν, με πολύ μεγάλα θέματα σε όλο το φάσμα και με κάλπες. Ναι. Επίσης η Γαλλία έχει μπροστά της τις εκλογές. Έλεγα όμως ότι η Ευρώπη έχει τα πολύ μεγάλα δικά της θέματα, αρχής γενομένης από αυτό που ήδη τρέχει, που είναι η πανδημία, τα προβλήματα που έχει γεννήσει η πανδημία σε επίπεδο οικονομικό. Βλέπουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με το θέμα της ενέργειας και πώς φαίνεται ότι αναθεωρούνται και οι απόψεις που υπήρχαν. Η Κομισιόν πια εκτιμά ότι η ακρίβεια στην ενέργεια θα είναι διαρκείας, άρα φαίνεται πως αναδιατάσσονται οι σχεδιασμοί στο θέμα αυτό, που αυτό θα συμπαρασύρει μία σειρά άλλων θεμάτων.
Τα σενάρια, ναι, ότι πηγαίναμε για μία πρόσκαιρη κάμψη, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Οι νέες εκτιμήσεις λένε ότι μάλλον θα ετοιμαζόμαστε για μια μακράς διάρκειας πίεση κυρίως του.
Σε διακόπτω για να δώσουμε λίγο ήχο από την τηλεόραση. Περτάνε πάνω από την Ακρόπολη λοιπόν τα Ραφάλ, είναι κυρίως εικόνα τώρα όλο αυτό. Όσοι μπορείτε συντονιστείτε και με την ΕΡΤ, η οποία έχει απευθεία σύνδεση, τα Ραφάλ στην Ελλάδα και η παρθενική τους πτήση στον νοτικό ουρανό. Είναι ο τίτλος που βάλανε οι συνάδελφοι της τηλεόρασης δικαίως. Εμείς τον ήχο μπορούμε να ακούσουμε μόνο. Σε λίγο θα έχουμε την συνέχεια. Συγγνώμη, Διονύση μου, αλλά συνάδελφος, εσύ καταλαβαίνεις κάτι να δώσουμε.
Τα ακούω και εγώ εδώ που βρίσκομαι. Εάν έπρεπε, Ευαγγελία, να τα συνδυάσω όλα αυτά, επειδή είπαμε νωρίτερα και για τις εξελίξεις και για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στα Βαλκάνια, για τα Ραφάλ που ήρθανε και για την οικονομική κρίση που ξαναχτυπάει την πόρτα μας. Στην πραγματικότητα αυτό που επιχειρεί να κάνει η Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση, ίσως όχι μόνο η σημερινή και η προηγούμενη, είναι να καλύψει αυτό το χάντικαπ της δεκαετίας. Εμείς περάσαμε μια κρίση, έτσι, που μας άφησε πίσω και στα εξοπλιστικά.
Ναι, σωστά.
Χαμένο έδαφος προσπαθούμε να καλύψουμε με όλες αυτές τις αγορές των τελευταίων μηνών. Μας άφησε πίσω, αν θέλεις, και στο σχεδιασμό που είχαμε στη Βαλκανική, γιατί θυμίζω ότι τη δεκαετία του 90 και την πρώτη δεκαετία του 2000 γενικά η διείσδυση οικονομική κατά βάση της χώρας μας, των ελληνικών επιχειρήσεων σε ένα βαθμό με την συνδρομή την κρατική στα Βαλκάνια ήταν έντονη.
Σωστά.
Και αυτό υποχώρησε. Δηλαδή, οι εταιρείες που είχαν εξαγοραστεί πουλήθηκαν. Έτσι. Ό,τι είχαν οι ελληνικές τράπεζες στη Βαλκανική το έδωσαν αναγκαστικά λόγω των μνημονιακών επιταγών. Αυτό γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν τώρα κάπως να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.
Για να το δούμε. Ναι.
Και υπάρχει ο κίνδυνος, εδώ είναι ο κίνδυνος, για να ξαναπιάσουμε την κουβέντα εκεί που την είχαμε φτάσει.
Που δεν θα την πιάσουμε τόσο πολύ, θα την μαζεύουμε σιγά σιγά, γιατί βλέπω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έφτασε στην Τανάγρα.
Ναι. Με νέα οικονομική κρίση, που βεβαίως θα είναι μια εισαγόμενη κρίση λόγω της ενέργειας, της ακριβής ενέργειας, κινδυνεύουμε αυτά τα βήματα που σχεδιάζαμε να κάνουμε να είναι λειψά, να είναι μικρά και να μην είναι στο εύρος και στο μέγεθος που θα θέλαμε.
Θα τα δούμε όλα αυτά, είναι ανοιχτά και τα έχουμε μπροστά μας. Διονύση, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σημερινή συνομιλία. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο συναδελφός μου ο Διονύσης Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα, ήταν φίλες και φίλοι. Ξαναλέω πως ο Πρωθυπουργός έχει ήδη φτάσει στο αεροδρόμιο της Τανάγρας. Μαζί του είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Βλέπω από πίσω και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τασούλας είναι εκεί. Αναμένουν την άφιξη των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών. Να σας πω ότι με την είσοδό τους στο FIR Αθηνών τα Ραφάλ συνοδεύουν ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών τα Μιράζ 2005 της πολεμικής αεροπορίας. Ήδη αναμένουν τα Ραφάλ στο αεροδρόμιο της Τανάγρας. Σας θυμίζω ότι η σύμβαση για την αγορά των 18 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ, από τα οποία είναι 6 καινούργια και 12 μεταχειρισμένα, υπογράφηκε πριν από περίπου ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ήταν 25 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τα πρώτα 18 λοιπόν θα κοστίσουν σε εμάς, τους Έλληνες φορολογούμενους, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, 2,32 δισευρώ μαζί με τα όπλα που φέρουν, και όπως ένας αγαπημένος φίλος αλλά ενήμερος, παρακαλώ πάρα πολύ, μου στέλνει μόλις τώρα εδώ στο προσωπικό μου messenger ένα μήνυμα: τα Ραφάλ υπερσύγχρονα, αλλά οι εξαρτήσεις που φέρουν οι σμηνίτες του τιμητικού αγήματος της εποχής του Βιετνάμ. Τι λες τώρα? Κοίταξαν εις ένα έμπειρο μάτι τι μπορεί να δει και με τι μπορεί να μας ενημερώσει. Εσύ τα γνωρίζεις αυτά, αγαπημένη μου, όχι? Πού υπηρέτησες εσύ, αεροπορία, ναυτικό, πεζικό? Ξηρά, μάλιστα. Ναι, δεν θέλω τα σχόλια των άλλων. Λοιπόν, επειδή αυτό λοιπόν είναι μια εικόνα που είναι ένα θέμα που κυριαρχεί η εικόνα, και ξαναλέω, συντονιστείτε με την ΕΡΤ για να έχετε απευθείας εικόνα και σύνδεση από το αεροδρόμιο της Τανάγρας. Εμείς θα πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα έως ότου ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού, και με πάση περιπτώσει εδώ είμαστε, βρε παιδί μου, θα τα πούμε. Για πάμε.
Κανείς δεν θα μπορέσει, μου είχες πει, να με πονέσει πάλι όπως εσύ. αφήνω όλη μέρα κλειστά. Ποτέ δεν θα σ' αφήσω, μου είχες πει, να ζήσεις στα όνειρά μου όπως πριν, κι όμως να περπατώ μες στον ύπνο σου έχω και μου δίνεις φιλιά στα όνειρά σου ξανά και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια. Να περπατώ μες στον ύπνο σου έχω και μου δίνεις φιλιά στα όνειρά σου ξανά και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια.
Λοιπόν, βλέπουμε τον σχηματισμό με τον οποίο πετούν αυτά τα δικινητήρια εξ όσων θυμάμαι. Γαλλικά μαχητικά ή όχι, δεν το ξέρω, είναι έτσι. Δεν θα σας τα πω εγώ. Θα μας τα πει όλα τώρα ο εξαιρετικός συναδελφός μας, ο διαπιστευμένος συντάκτης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Αυτή την ώρα.
Είναι δικινητήρια,
μιλάμε...
καλά θυμάμαι. Ήθελα κάτι. Α, ναι, καλά είναι, το θυμάμαι λοιπόν. Ωραία.
Αυτή την ώρα, μάλιστα, προσεγγίζουν από λεπτό σε λεπτό, θα προσγειωθούν στην 114 πτέρυγα μάχη στην Τανάγρα, εκεί όπου τα περιμένει για την τελετή παραλαβής, επίσημη τελετή παραλαβής, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με το σύνολο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Τι μάλιστα... τους καλωσόρισαν από τον κεντρικό έλεγχο, πες μας αυτά, γιατί καταλαβαίνω, έτσι, εγώ δεν έχω ήχο εδώ, έχω εικόνα
έτσι
μόνο.
Είναι,
για πες.
Έτσι είναι.
Να είναι καλά ο ψωμιάδης που μου τα λέει, ναι.
Προσεγγίζοντας λοιπόν τα 6 αεροσκάφη του αεροδρόμιο της Τανάγρας, είπε ο πιλότος, ο αρχηγός του Σμύρνης, να το πω έτσι, ότι τα νέα γεράκια προσεγγίζουν στην 332 πτέρυγα μοίρα, εκεί όπου θα φιλοξενηθούν, εκεί όπου θα επιχειρούν, και ελπίζουμε να φανούμε αντάξει των προσδοκιών σας.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι πιλότοι. Να πούμε ότι είναι 6 αεροσκάφη, βεβαίως, από τα συνολικά 24 δικινητήρια, να επαναλάβω, μαχητικά, με τα οποία εξοπλίζεται η πολεμική αεροπορία. Μια προμήθεια, το κόστος της οποίας, μαζί με τα όπλα, ανταλλακτικά και υλικά, φτάνει τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Εγώ θυμόμουν τα 2,32 δισεκατομμύρια. Πρόσεξε, τα πρώτα 18, έτσι, για τα 18 ήξερα εγώ.
Έτσι είναι, είναι 2,2 περίπου τα, ναι, ναι, τα πρώτα 18, είναι ένα δισεκατομμύριο τα υπόλοιπα 6 καινούργια, τα οποία συμπλήρωσε η ελληνική πολεμική αεροπορία. Μάλιστα, η σχετική σύμβαση θα περάσει από τη Βουλή αυτές τις μέρες και εν συνεχεία βεβαίως θα ολοκληρωθεί η σχετική συμφωνία.
Τώρα, να σε ρωτήσω, Γιώργο, να μαθαίνουμε και εμείς που δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Αυτά τα έξι Ραφάλ, σε αυτά τα έξι Ραφάλ μάλλον θα εκπαιδευτούν τώρα και οι νέοι πιλότοι, έτσι, γι' αυτό είναι και διθέσια, κάπου διάβαζα.
Έτσι είναι 4 μονοθέσια και 2 διθέσια. Οι κυβερνήτες είναι όλοι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας στο βαθμό του πισμηναρχού και του αντισμηνάρχου. Οι 4 από αυτούς μάλιστα θα είναι οι εκπαιδευτές που θα εκπαιδεύσουν τους επόμενους στο χειρισμό των αεροσκαφών. Σε ό,τι αφορά τα 2 διθέσια, οι 2 κυβερνήτες είναι Έλληνες πιλότοι. Οι συγκυβερνήτες όμως είναι Γάλλοι εκπαιδευτές της Ντασό. Οι συγκεκριμένοι θα παραμείνουν στην Ελλάδα για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να προσφέρουν αρρωγή στην εκπαίδευση των νεότερων Ελλήνων πιλότων.
Έχει προηγηθεί όμως εκπαίδευση κάποιων Ελλήνων πιλότων, νομίζω.
Ένα χρόνο. Οι 12 πιλότοι εκπαιδεύτηκαν ένα χρόνο, 10 μήνες για την ακρίβεια, από πέρυσι τον Ιανουάριο που πήγαν εκεί και ξεκίνησε σχετική διαδικασία. Στο σύνολό τους οι πιλότοι που θα εκπαιδευτούν πάνω στα Ραφάλ είναι 48. Αντιστοιχεί περίπου
48.
Δύο πιλότοι σε κάθε αεροσκάφος. 24 αεροσκάφη, 48 πιλότοι, στην πορεία και κάποιοι ακόμη. Θεωρείται απαραίτητο αυτό για να μπορούν να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στον αέρα. Τώρα, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά, γύρω στις 12:20, τα Ραφάλ, συνοδευόμενα από ένα ζευγάρι αεροσκαφών Μοιράζ 2000 Παύλα 5 της πολεμικής αεροπορίας, πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη, φωτογραφήθηκαν εκεί και εν συνεχεία κατευθύνθηκαν, όπως είπαμε, για την αεροπορική βάση της Τανάγρας, εκεί όπου θα ενταχθούν στη 332 μοίρα παντός καιρού, έμβλημα της οποίας είναι το γεράκι, ένα γεράκι με φόντο το χάρτη της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Τώρα, δεν ξέρω, Ευαγγελία, αν θες να δώσουμε κάποια επιπλέον στοιχεία για τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.
Θα τα δώσουμε αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά διαβάζω εδώ, Γιώργο, ότι νωρίτερα μιλώντας στο Πολίτικο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, δήλωσε προφανώς για την ξεχωριστή στιγμή για τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία, αλλά και για το κοινό όραμα για την ευρωπαϊκή άμυνα, πούντινε. Είναι σχόλιο δικό μου. Αυτά τα ανώτερα αεροσκάφη, είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, επόμενης γενιάς, πολλαπλασιάζουν την αποτρεπτική ισχύ της πολεμικής αεροπορίας και δυναμώνουν την ικανότητά μας να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση με συγχωρείς ασφάλεια στην περιοχή.
Έτσι είναι, Ευαγγελία. Μέσα με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μια αποκατάσταση του ισοζυγίου ισχύως στο Αιγαίο. Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι παίρνουμε και το πάνω χέρι, επειδή από σχεδόν 15 χρόνια που η χώρα μας απέχει από μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Είναι το πρώτο αυτό και θα ακολουθήσουν κι άλλα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει εξέλιξη και η προμήθεια 3 σημεία φρεγάτων Μπελάρα επίσης από την Γαλλία.
Και ενδεχομένως και κορβέτες, ή όχι, γιατί το έλεγα πριν από λίγο.
Και κορβέτες, ο διαγωνισμός αυτός είναι σε εξέλιξη, θα ενταχθούν μετά τις φρεγάτες, από το 26-27. Αναμένεται να μπουν οι κορβέτες στο πολεμικό ναυτικό. Όλα αυτά θεωρούν ότι θα αλλάξουν δραματικά το ισοζύγιο ισχύω στο Αιγαίο υπέρ μας αυτή τη φορά. Είναι κάτι που ανησυχεί την τουρκική πλευρά. Το βλέπουμε αυτό μέσα από τις συνεχείς δηλώσεις που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι.
Ναι.
Κυριότερο ρόλο βεβαίως τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον Ακάρ, ο οποίος επιχείρησε να τα απαξιώσει τα Ραφάλ, λέγοντας ότι είναι μεταχειρισμένα. Βεβαίως καμία σχέση δεν έχει αυτό με την πραγματικότητα. Μπορεί όντως τα πρώτα έξι να είναι μεταχειρισμένα από τη γαλλική πολεμική αεροπορία, όμως είναι ένα υπερόπλο. Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι. Να πούμε ότι οι Τούρκοι δεν έχουν μαχητικά αεροσκάφη νέας γενιάς. Ο βασικός κορμός της πολεμικής τους αεροπορίας είναι F-16 Block 40. Όταν εμείς
Είναι και ξαναπέστε μας να το καταλάβουμε.
Είναι F-16 Block 40, για να καταλάβει και ο
κόσμος
ότι τα δικά μας τα F-16 είναι Block 52 Advance. Δηλαδή
που σημαίνει
σχεδόν μια γενιά ανώτερα από τα δικά τους.
Μάλιστα, το πω έτσι. Μάλιστα.
Και δεν είναι τυχαίο ότι οι Τούρκοι επιχείρησαν τους τελευταίους μήνες, φιλοξένησαν στα αεροδρόμια τους αεροσκάφη Ραφάλ από το Κατάρ, από την πολεμική αεροπορία του Κατάρ. Είναι σύμμαχος χώρα, στενή σύμμαχος χώρα της Τουρκίας, προκειμένου οι Τούρκοι πιλότοι να μπορέσουν να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση των γαλλικών αεροσκαφών. Αφού θεωρούν ότι με αυτά τα αεροσκάφη η πολεμική μας αεροπορία θα έχει το πάνω χέρι στο Αιγαίο. Μάλιστα, να αναφέρω χαρακτηριστικά κάτι το οποίο υποστηρίζουν αναλυτές, κάνοντας μία ταύτιση, θα λέγαμε, ένα συγκυρμό του Αβέροφ. Το θωρηκτό Αβέροφ, όταν έκλεισε τον τουρκικό στόλο στα στενά του 1912, θεωρούν ότι έτσι και μετά από 100 χρόνια, με τα Ραφάλ και τη Βελάρα εν συνεχεία,
μάλιστα,
θα περιοριστεί σημαντικά η παρουσία και του τουρκικού στόλου, αλλά και της τουρκικής αεροπορίας κοντά στα μαξιστατικά παράλια.
Μάλιστα. Τώρα, τα ακούμε όλα αυτά και τους παραλληλισμούς και, εν πάση περιπτώσει, την νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν λοιπόν τόσο τα Ραφάλ όσο και η Μπελάρα όταν θα τις παραλάβουμε.
Αυτό που το 2025.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον, Γιώργο, είναι οι επιχειρησιακές δυνατότητες που έχουν τα Ραφάλ.
Ναι. Όπως είπαμε, Ευαγγελία, τα αεροσκάφη αυτά θα κάνουν τη διαφορά στο Αιγαίο. Κάνουν τη διαφορά στο Αιγαίο. Μάλιστα, άμεσα θα καταστούν επιχειρησιακά. Ήδη από σήμερα θα μπουν στη διαδικασία των αναχαιτήσεων και της αντιμετώπισης της τουρκικής απειλής. Να πω ότι τα Ραφάλ έχουν τεράστια ακτίνα δράση. Φτάνει περίπου τα 3.000 μίλια. Έχουν πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα σε καύσιμα σε σχέση με τα αεροπλάνα τα οποία ήδη επιχειρούν στην πολεμική μας αεροπορία.
Ναι.
Έχουν βεβαίως δύο κινητήρες και ένα εξαιρετικά ισχυρό ραντάρ. Επίσης, τα όπλα τους περιλαμβάνονται κατευθυνόμενα βλήματα μετέωρ. Μπορούν να φέρουν και τους υπάρχοντες πυράβλους που διαθέτει η πολεμική αεροπορία, όπως είναι η Μίκα, η πυράβλη Σκάλπ, η Εξοσέτ.
Μάλιστα, αυτό τι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι είναι συμβατά αυτό, λες, δηλαδή με τα.
Ακριβώς. Είναι συμβατά με αυτά τα όπλα. Και επίσης, να δώσουμε και το στίγμα, δίνεται η δυνατότητα πλέον στους πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας να πλήξουν τον εχθρό ακόμη και από απόσταση 120 χιλιόμετρων. Είναι η μεγαλύτερη εμβέλεια που υπάρχει.
120 χιλιόμετρα, εντυπωσιακό.
Είναι η μεγαλύτερη εμβέλεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δυτικό οπλοστάσιο. Και κατά κάποιο τρόπο, έτσι μπαίνουν και τέλος οι λεγόμενες κλειστές αερομαχίες με τους Τούρκους. Δεδομένου ότι τα Ραφάλ μπορούν να ρίξουν όλα τους τα όπλα, όλους τους πυράβλους που έχουν στα πτερήγια τους εναντίον του αντιπάλου, προτού καν τον δουν οι πιλότοι στο οπτικό τους πεδίο. Είναι μια πολύ σημαντική ικανότητα. Και για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση σε σχέση των.
Το θέλουμε όλο αυτό, προσωπικά θα κάνω το σχολείο. Με όλο αυτό που ακούω, το οποίο πραγματικά, Γιώργο μου, είναι εντυπωσιακά, ενώ για το πόσο σύγχρονα όπλα, γιατί περί αυτού ομιλούμε, είναι όλα αυτά. Μ' αρέσει μόνο να το ακούω. Και εύχομαι πραγματικά ποτέ να μην χρειαστεί να τα αξιοποιήσουμε όλα τους αυτά τα. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που φέρουν αυτά πολύ σύγχρονα όπλα. Ναι.
Βεβαίως, το δόγμα.
Γιατί είναι λίγο ανατριχιαστικό όλο αυτό.
Το δόγμα της Ελλάδας δεν είναι επιθετικό, είναι δόγμα αποτροπής. Δεν είμαστε μια χώρα που, το ξέρεις πολύ καλά, Αγγελία,
ναι,
η οποία έχει βλέψει σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά, με έναν προβληματικό και επιθετικό γείτονα. Και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κάθεσαι και με σταυρωμένα τα χέρια. Είδαμε τι συνέβη στα Ίμια όταν η χώρα βρέθηκε σε κατάσταση αδυναμίας από άποψη εξοπλισμών. Έκτοτε έχουν προχωρήσει σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα και τολμώ να πω ότι η Ελλάδα, με την ένταξη και των Ραφάλ αλλά και των φρεγατών Μπελάρα στο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων, θα αποτελέσει μια περιφερειακή υπερδύναμη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Θα κρατήσω αυτό που επιθυμώ και που είναι στη λογική που είναι ενταγμένη αυτή η αγορά, που είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύης εν προκειμένου της πολεμικής αεροπορίας, και θα ξαναγυρίσω στην συζήτηση που έχουμε να μας εξηγήσεις λίγο, γιατί διαβάζουμε τα όπλα, το ραντάρ και το σύστημα αυτοπροστασίας του Ραφάλ βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής τεχνολογίας, μας το έλεγες πριν από λίγο, και έχει και έναν πύραυλο αέρος-αέρος, μετεόρ. Τι είναι όλα αυτά τα καλούδια που φέρουν, εντός εισαγωγικών καλούδια?
Όταν μιλάμε για στρατηγικούς πυράβλους, όπως είναι η πύραυλη Σκάλπ, παραδείγματος χάρη, που μπορεί να πλήξουν στόχους σε μεγάλο βάθος, ή ο πύραυλος μετεόρ-αέρος-αέρος, είναι πύραυλοι οι οποίοι υπερσύγχρονοι, βεβαίως, χρησιμοποιούνται κυρίως στις αερομαχίες. Mm-hmm. Να πούμε ότι το Ραφάλ, για να δώσουμε έτσι επίσης ένα...
Προσγειώθηκαν εντωμεταξύ ή προσγειώνονται, βλέπω τώρα. Βλέπω να προσγειώθηκαν.
Ωραία. Λογικά θα αρχίσει να μιλάει και ο Πρωθυπουργός σε λίγο. Τροχοδρομούν αυτή τη στιγμή στο διάδρομο.
Ναι, τροχοδρομούν, ναι, το βλέπω, το βλέπω.
Έχουν τη δυνατότητα, Βαγγελία, για να κλείσω με αυτό το θέμα που άνοιξες, έχουν τη δυνατότητα ακόμα συνήθως, έχουμε δει όλες τις ταινίες ένα αεροσκάφος να κυνηγάει ένα άλλο. Το Ραφάλ, ακόμα και αν είναι μπροστά από το άλλο αεροσκάφος, έχει τη δυνατότητα με τον πύραυλο, με έναν από τους πυράβλους που φέρει, να χτυπήσει το αεροπλάνο το οποίο βρίσκεται πίσω του, το οποίο
μάλιστα,
το κυνηγάει.
Μάλιστα.
Χωρίς να κάνει ελιγμούς, χωρίς να κάνει.
Εξαιρετικά εντυπωσιακά όλα αυτά, αλλά εγώ που όλη αυτή την τεχνολογία την αγνοώ, σχεδόν παιδικά θα τολμήσω να πω, αντιδρώντας εντυπωσιάστηκα από ένα στοιχείο που διάβασα ότι η κάσκα του χειριστή ενός Ραφάλ του επιτρέπει να εγκλωβίζει στόχους απλώς στρέφοντας το κεφάλι προς την κατεύθυνσή τους. Η κάσκα.
Έτσι είναι, πλέον έχει προχωρήσει η τεχνολογία.
Αγριευτικά είναι όλα αυτά.
Αναλογικά.
Ναι.
Προχωράει η τεχνολογία. Αν μην ξεχνάμε ότι πολλά πράγματα πρώτα εφαρμόζονται στο στρατιωτικό τομέα και εν συνεχεία παίρνουν τον δρόμο τους για το πολιτικό. Χαρακτηριστικότερο όλων βεβαίως το ίντερνετ.
Ναι,
το οποίο δόθηκε για πολιτικούς λόγους το 1993, αν θυμάμαι καλά. Μέχρι
σωστά
τότε
το θυμάσαι.
Ήταν μόνο για στρατιωτικούς.
Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω εάν έχεις κάτι να συμπληρώσεις από το κομμάτι αυτό το ενημερωτικό που μας δίνει σε σχέση με τα...
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός σε κάθε περίπτωση.
Προφανώς.
Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να κάνει και μια αναφορά στην ομιλία του για ένα μέρος του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων για ένα θέμα που θα το αφορά. Δεν ξέρω αν θα είναι κάποιο επίδομα ή κάτι.
Άρα
κάτι
είναι
άλλο.
Ένα οικονομικό θέμα. Έτσι όπως το λες.
Έτσι θα μένει να το ακούσουμε. Έτσι ακούστηκε τέλος πάντων.
Ναι,
δεν
μπορούμε ναι.
να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Συνήθως αυτά δεν επιβεβαιώνονται. Τα μαθαίνουμε όταν γίνονται και όταν λέγονται σε κάθε περίπτωση. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναμένεται από λεπτό σε λεπτό να πάρει το λόγο. Θα μιλήσει επίσης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, όπως και ο Γάλλος πρέσβης στην Ελλάδα που παρίσταται και αυτό στην τελετή, στην Τανάγρα.
Σωστά, σωστά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την ενημέρωση που μας έδιωσες. Σε αποδεσμεύουμε λοιπόν προς το παρόν. Ναι, φαντάζομαι θα σε συναντήσουν και θα συναντήσει τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα ενημερωτικά μας είπες. Για πάμε μουσικά αναμένοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, παραμένουμε συντονισμένοι με την επικαιρότητα, η οποία επικαιρότητα είναι η άφιξη των έξι πρώτων Ραφάλ στην Ελλάδα, στην Τανάγρα, εκεί που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα μιλήσει σε λίγο, μαζί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, προφανώς και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Φλώρος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο κύριος Μπλιούμης, αλλά και ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα, ο κύριος Πατρίκ Μεζονάβ. Η άφιξη, λοιπόν, τα Ραφάλ έκαναν την πολύ εντυπωσιακή πτήση πριν από λίγο πάνω από την Ακρόπολη. Έχω την αίσθηση ότι ήταν άπαξ και δεν θα ξαναυπάρξει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως τα μνημεία υφίστανται φθορές από τους κραδασμούς των τέτοιων υπερπτήσεων. Το λέω αυτό γιατί και μια φίλη ακροάτρια έχει στείλει, καλημέρα Κατερίνα, καλό μεσημέρι, ένα σχετικό μήνυμα για τον ιερό χώρο του πολιτισμού, το βάζει λίγο αλλιώς, πώς μπορεί να συνδέεται με φωνικά όπλα. Να είσαι καλά Κατερίνα και να έχετε όλη υπομονή, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας, αλλά όλα έχουν το χώρο τους και το χρόνο τους στην εκπομπή, πολύ περισσότερο όταν η εκπομπή είναι σε μια ανοιχτή ροή την οποία πάντα δεν ελέγχουμε εμείς, αλλά το θέμα που τρέχει αυτήν την ώρα. Καλή ώρα. Για τον φίλο τον Γιάννη που ρωτάει για τον εξομοιωτή πτήση στον Ραφάλ, ξαναλέω πως ένα χρόνο πριν, εδώ και ένα χρόνο, ένας ικανός αριθμός πιλότων εκπαιδεύτηκε σε γαλλική βάση πάνω στα αεροπλάνα αυτά, τα οποία επρόκειτο τότε και παραλάβαμε μόλις πριν, παραλαμβάνουμε μόλις τώρα. Ξαναλέμε αυτό που μας έλεγε πριν από λίγο ο αρμόδιος συντάκτης μας, ότι από τα έξι Ραφάλ τα τέσσερα είναι μονοθέσια και τα δύο είναι διθέσια, διότι θα είναι και τα εκπαιδευτικά αεροπλάνα για τους υπόλοιπους πιλότους. Ξαναλέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ότι ήταν τιμητική η διέλευση των Ραφάλ πάνω από την Ακρόπολη, τα Ραφάλ που πια έχουν, ναι, βάλε μου το μήνυμα του πιλότου.
28 κεντρικός, 1032.
Τα νέα, γεννάκια προσεγγίζουν την 332 και ανοίγουν τα φτερά τους. Ελλάδα, θα φανούμε αντάξει των προσδοκιών σου. Η 332 μοίρα πετά στο μέλλον.
Λοιπόν, ακούσαμε, είναι τα μηνύματα του πιλότου για την υποδοχή των Ραφάλ και πώς η 332 πτέρυγα υποδέχεται τα 6-7 Ραφάλ στη μοίρα της. Είναι η 32η μοίρα, γεράκιλε της πολεμικής αεροπορίας. Μαθαίνουμε και εμείς μαζί με εσάς αυτά που πρέπει να μάθουμε. Τα 6 μαχητικά είχαν απογειωθεί από το Ιστρ της Γαλλίας. Αυτό είναι κοντά στην Μασαλία. Πέταξαν απευθείας προς την Ελλάδα. Μια πτήση που νομίζω ότι κράτησε 2 ώρες. Ξαναλέω λοιπόν ότι στην υποδοχή είναι ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και η στρατιωτική ηγεσία μαζί με τον Γάλλο πρέσβη. Σας θυμίζω ότι η σύμβαση για την αγορά των 18 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ, από τα οποία 6 καινούρια και 12 μεταχειρισμένα, υπογράφηκε πριν από ένα χρόνο. Η Ελλάδα συνολικά θα προμηθευτεί 24 Ραφάλ με συνολικό κόστος 3,3 δις. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπογραφεί αυτή η πρόσθετη σύμβαση για την εξαγορά των επιπλέον 6 καινούριων, γιατί ήταν 18 και θα προσθεθούν 6 καινούρια μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Έχουμε την δήλωση που σας έλεγα νωρίτερα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο πολίτικο, επισημένοντας την ξεχωριστή προφανώς στιγμή για τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία και πως τα ανώτερα αυτά αεροσκάφη της επόμενης γενιάς πολλαπλασιάζουν την αποτρεπτική ισχύ της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και ενδυναμώνουν, όπως είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, την ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση ασφαλείας στην περιοχή μας. Η αντιπολίτευση έχει αρχίσει και έχει τις πρώτες αντιδράσεις σε σχέση με την διαχείριση της αύξησης των Ραφάλ από την κυβέρνηση. Βλέπω πριν από λίγο την ενημέρωση που πήρα από το Πασόκ Κινάλ και λέει ότι η αγορά των Ραφάλ δεν προσφέρεται για μικροπολιτική επικοινωνιακή εκμετάλλευση. Η Νέα Δημοκρατία κάνει κομματική προπαγάνδα με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Ξέρω και δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή πως και το ΜΕΡΑ25 έχει βγάλει την σχετική ανακοίνωση και ξέρω επίσης πως εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων με την Μιράντα Σκαμπαρδόνη και αμέσως μετά τα δύο αγόρια μας εδώ, ο Γιώργος Πίκουλας με τον Στέλιο Βραδέλη, που προφανώς θα συντονιστούν με όσα βρίσκονται εν εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά, για χαρά σας.
Ξυπνάω νωρίς, αξιμερώτα, χαμένο γελάω, δίχως να έχω κάτι. Εγώ που χρόνια τρολάρω τον ερώτα, δες πως την πάτησα. Κι άντε να πω στους γνωστούς τι έχω πάθει. Εγώ που πάντα τα χρόνια μου ξοδεύα, πως παρασύρθηκα. Σ' αγαπώ, μα θα το ζήσω κι όταν γλιτώσω. Μα το Θεό, θα σε μισήσω για όλο αυτό, γιατί είναι λάθος. Να πλατσουρίζω τόσα χρόνια στα ριχά και να με ρίχνεις με ένα νεύμα ξαφνικά σε τέτοιο βάθος.